Komentář k prezentaci zabývající se problematikou estetického soudu v novověku. V předchozí prezentaci jste mohli vidět, že antika i středověk považovali krásu za objektivní vlastnost, tedy za vlastnost, která je nezávislá na poznávajícím subjektu, na nás jako na lidech, a ať už to byla harmonie vyjádřena číselnými poměry, ať už to byl soulad mezi dobrem a krásou, ať už byla krása věcí a jevů emanací božské dokonalé krásy, ať už to byl odraz božského jasu, tak vždy to bylo tak, že krása byla definována jakousi vnější, objektivní normou, požadavkem, a na vás jako na pozorovateli vlastně bylo rozpoznat, zdali konkrétní věci nebo jevy těmto požadavkům této estetické normě vyhovují nebo ne, a tak rozpoznat, zdali jsou krásné nebo nikoliv. S nástupem novověku dochází ve filozofii k zásadnímu obratu, který vlastně zároveň i nástup moderní doby a novověku umožňuje, a to je takzvaný obrat k subjektu, tedy k důrazu na to, že tou normou, tou jedinou jistotou, kterou při našem poznávání a myšlení máme, jsme my sami, naše vědomí, respektive naše schopnost myslet. A nejslavněji a zároveň nejstručněji to vyjadřuje slavná Descartova věta cogito ergo sum, myslím, tedy jsem. Pro oblast estetiky dokonal tento obrat Immanuel Kant ve svém filozofickém díle, i když on sám se vlastně estetikou jako takovou nezabýval, pouze používal příklady z estetiky k objasnění některých svých tezí. Immanuel Kant přichází s předpokladem, že lidské vědomí se skládá ze tří duševních mohutností, rozumu, vůle a soudnosti. Důležité si je uvědomit, že rozum a vůle byly duševními mohutnostmi, pokud budu teda používat tento pojem, součástí filozofického myšlení už od svého počátku. Jak jsme si ukázali, krása byla u Pythagora otázkou rozumového rozvažování, u Platona byla krása velmi úzce navázaná a propojená s dobrem, v křesťanské estetice se opět kombinovala ta antická rozumová otázka pohledu na krásu z mravností. Immanuel Kant si ale všiml, že rozum a vůle se často dostávají do vzájemného konfliktu, a přesto ale člověk udělá rozhodnutí a snažil se zjistit, co umožňuje člověku rozhodovat se v okamžiku, kdy rozum a vůle buď to neposkytují dostatečně dobré vstupy pro rozhodování, nebo jdou vzájemně proti sobě. Příklad, který vám uvedu, bude extrémně primitivní, ale pro pochopení soudnosti jako duševní mohutnosti, která má úzkou souvislost s estetickým uvažováním, bude užitečný. Na třetím snímku máte fotografii hrnce. Představte si situaci, že vám přijdou domů hosté a vy máte uvařit 5 litrů polévky a zjistíte, že doma nemáte dostatečně velký hrnec. Vyrazíte tedy do obchodu a tam budete mít na regálu několik hrnců s odpovídající velikostí, tvarem i z vyhovujícího materiálu. Tedy z pohledu rozumového, a budu předpokládat, že cena je v zásadě srovnatelná nebo stejná, tak opět z rozumového hlediska mezi těmito hrnci nebudete moci rozhodnout. Dále řekněme, že se budete chtít chovat společensky a ekologicky zodpovědně, takže vyloučíte hrnce, které byly vyrobeny postupem, který poškozuje životní prostředí, a budete chtít koupit pouze hrnce, které jsou z mravního hlediska pro vás přijatelné. Ale těch bude také několik. A Kant se ptá, jakým způsobem dojdeme k rozhodnutí, který hrnec si koupíme. A jeho odpověď by byla, že si koupíme takový hrnec, který se nám bude nejvíce líbit. Na snímku číslo 4 pak máte popsáno základní schéma, kterým podle Immanuela Kanta k tomuto líbí se mi docházíme. První krok je, že něco vnímáme. A to, co podle Immanuela Kanta vnímáme v rámci soudnosti, je účelnost bez účelu. A vy si řeknete, no to je báječné, účelnost bez účelu. Tak nejdříve, co je účelnost s účelem? Poklici, kterou koupíte s hrncem, musí sedět na otvor, který má přikrývat. To je účelná účelnost. Stejně tak, pokud budete kupovat hrnec, který je vyroben z materiálu, které budou méně škodit životnímu prostředí, tak opět kupujete z pohledu účelné účelnosti. Nicméně to, že se vám hrnec líbí, podle Immanuela Kanta spočívá v tom, že vy vnímáte jeho formu, a forma je pro Kanta účelné uspořádání, které ovšem nemá žádný rozumový nebo mravní účel. K tomu ještě jeden příklad, nejdříve ukázka. Asi jste poznali, že jde o písničku Ovčáci štveráci, a zkuste mi vysvětlit, proč Po tónu C následuje tón E a po něm tón G na začátku. Rozumíme tomu, že to v této písničce takto dává smysl, že to tak má být, ale vlastně nejsme schopni racionálně vysvětlit proč. Čili Immanuel Kant říká, je to účelné, ale bez účelu. A dále Immanuel Kant říká, když tuto účelnost bez účelu zavnímáme, tak protože ta forma, kterou jsme zavnímali, na nás nevyvíjí žádný racionální ani mravní tlak, můžeme říct, že je mravně i rozumově neutrální, tak to umožňuje, aby si s tím naše představivost, naše fantazie a rozvažování svobodně pohrávali a toto svobodné pohrávání nám dělá dobře, vyvolává v nás pocit libosti a my navenek tento pocit libosti vyjádříme slovy něco se mi líbí. Vy samozřejmě tu píseň můžete analyzovat z hlediska harmonie nebo kontrapunktu, v tomhle případě to asi nemá smysl, a tím pádem provozujete rozumový rozbor a rozumové vnímání té písně, ale takovýto rozbor stejně nemá žádný vliv na odpověď, jestli se vám píseň líbí nebo ne. Snímek číslo 5. Immanuel Kant říká, že soudnost jako samostatná duševní mohutnost, kterou mimo jiné spojujeme s estetickým soudem, je nezávislá na rozumu, je samostatnou duševní mohutností, to znamená nedá se převést ani na rozumové rozvažování nebo na vůli. A soudnost, respektive estetický soud, podle Kanta posuzuje pouze formu, nikoli v obsah nějaké věci nebo jevu. Teď vám doporučuji dát si pauzu, nepokračovat ani v prezentaci, ani v poslechu a nejprve vše důkladně strávit.